Символ веры. Сегодня мы начинаем программу с обмеркования темы церковных расколов. Эта проблема стояла перед христианством с самого початку его основания. И в основе конфликтов лежали не столько теологичные нюансы, кольки празмерные амбиции церковных иерархов. Основные расколы за 11 и 16 стагодзяў христиане дагэтуль не пераадолели, незважаючы на экуменичный рух. У сувязі с тем, что не знікли причины расколу, яны з'являются и в наш час. Подтверджанне гэтаму у паведамленні Альгерда Невяроўскага.
Один из значно дробнейших, але не менш балючых расколаў адбыўся у католіцкім касцёле у 60-е гады 20-го стагоддзя, пасля другого Ватыканскага собору, які абвясціў курс на большую религийную свободу, модернизацию церкви, обновление ее социального учения и экуменичный диалог с представниками инших религий. Инициатором непринятия новой доктрины костела стал арцибискуп Марсель Лефебр, який с группой своих прихильников открыто выступил супрасть усих нововведений и коротко сформулировал свою позицию наступным чином. Будучыня католіцкага касцёла ў яго мінулым. У свой час монсеньор Лефебр служыў у французскіх каланіяльных валоданнях у Афрыцы. Яго адносіны да мясцовых мурынаў можна характарызаваць як неадназначныя. Бо з аднаго боку ён уласнаручна высвяціў некалькі чарнаскурых святароў, але з другого боку падтрымліваў некаторыя расійскія погляды, за якія нават быў асуджаны французскім судом. Лефебра активно подтримливали некоторые ультраправые организации на Заходе, у приватности Французский национальный фронт Жана Мари Ле Пена. У 1970 году он засновал у швейцарским городку Экон духовную семинарию для подрыхтовки святарских кадров католиков-традиционалистов, якая потом стала зваться Братством имя Святого Пия X. Зараз у свете існує каля 300 святаров-традиционалистов и несколько сотен семинаристов. За самоособное высвячение у 1987 году на бискупа у 4 человек Марсель Лефебр был отлучен от костела. А позднее годы традиционалисты начали больше активно деятельствовать в краинах Центральной и Усходней Европы. Заснованы их миссии, приораты и парафии у Польши, Украине, Австрии, Литве. Больше года деятельствуют две традиционных парафии у Менску, якія афіцыйна зарегістраваны ў камітэце па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, чаму, дарэчы, моцна супраціўляліся іерархі беларускага афіцыйнага касцёла. На жаль, сустрэцца з самімі вернікамі гэтых парафіяў не ўдалося. Прыйшлося пайсці іншым шляхам і сустрэцца з адным са святароў-традыцыяналістаў, які афіцыйна прыехаў у Менск з гуманітарнай дапамогай у рамках супрацоўніцтва з беларускім Чырвоным крыжам. Пасля доўгіх хістанняў ён вырашыў адказаць на мае пытанні пры ўмове, што яго голас не будзе гучаць у эфіры. Ён паведаміў, што традыцыяналісцкая абшчына ў Менску яшчэ вельмі малая колькасна, але тым не менш ўжо заснавана дзве парафіі. Кожная парафія налічвае па 15-20 чалавек. Гэта ў асноўным неафіты, якія самі прыйшлі да старога, да сабаровага каталіцкага вучэння. Але часам трапляюцца і людзі з каталіцкіх сямей. Большасць парафіянаў складаюць людзі маладога і сярэдняга веку, за сяродку творчай інтэлігенцыі. Як мне ўдалося высветліць, сярод іх немала студэнтаў кансерваторыі, якіх прывяло да традыцыяналістаў любоў да старой касцельнай музыкі, грыгарыянскага харалу і гэтак далей. Патр спадзяецца, што з цягам часу парафіі будуць расці колькасна, хаця гэта і не галоўная мэта, гаворыць святар, і прыводзіць прыклад толькі 12 апосталаў, якія пайшлі за Езусам. Видать, традиционалистские центры поважно взялись за усход Европы, бо только религийной литературы на российской и польской мовах выдается в год несколько десятков тысяч особников. А в ближайших планах традиционалистов стоит выдание штоквартального часописа для Беларуси. Святар наракал, что парафии існуют без пастору, а ён, як замежный громадянин, не мая права займаться на территории Беларуси религийной деятельностью. Правда, есть надея на двух молодых белорусов, якія вучатся у Австрии и Нямеччине. Але гэта, видать, будзе не хутка. А пакуль с пэўнай регулярностью приезжают ксяндзы с Польши, Австрии и Швейцарии, проводять набоженство і духовну вучобу у своїй приватній капліці. Ми ще довго розмовляли зі святаром, що ще неприймального для католіків-традиціоналістів у теперішній офіційній доктрині Ватикану. Побач зі смішними переконаннями у непотребності проведення імши на національних мовах, бо нібито латіна – це святая мова, традиціоналістів справедливо обурають не вельми пристойні поводзіни особних офіційних святаров, розмірний екумінізм, інші речі, які можуть принести людям більш шкоди, ніж користі. Разом з критикою теперішнього папи, вони признають його за голову костіла. У свою чергу і Ватикан не раз заявляв, що для традиціоналістів двері костіла завжди відчинені. Значить, розкол не настільки глибокий, коли ж наступить поєднання. Альгер Невяровський, з Мінську для Радіо Свобода.
У сувязі з різними датами святкування у гэтым годзе Вялікадня у Рыма каталікоў працягваецца Вялікі пост, аднак у праваслаўных заўтра мезапусная нядзеля. На гэтую тэму слова айцу Константіну Бандаруку.
Ці ў штодзённай мітусні застанаўляемся і ўсведамляем мы значэнне такіх паняццяў, як вечнасць, заўсёды або ніколі. Здаецца, пераважна пазбягаем такіх клапатлівых роздумаў, але ад гэтага не лягчэй. Вось у гэтую нядзелю чытаецца ўрывак з 25 раздзелу Евангелля паводле Мацвея, дзе гаворыцца пра суд над чалавецтвам і канец свету. Калі ж прыйдзе сын чалавечы ў славе сваёй, і збяруцца перад ім усе народы, і аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авец ад казлоў, тады скажа тым, што направа: «Прыйдзіце, багаславёны айца майго, наследуйце царства, прыгатаванае вам ад стварэння свету. Бо я хацеў есці, вы накармілі мяне, прагнуў, і вы напаілі мяне, быў у дарозе, і вы прынялі мяне, быў нагі, і вы адзелі мяне». Адначасова тым, якія гэта не зрабілі, заявіць: «Ідзіце, праклятыя, ў вагонь вечны, прыгатаваны д'яблу і слугам ягоным». Адказваючы на пытанне, калі ўсё гэта асуджаныя не зрабілі яму, Христос патлумачыў, што калі чагосьці не зрабілі сваім бліжнім, дык усё роўна, што не зрабілі яму. Яркая карціна страшнага суду ў шмат каго можа выклікаць недавер і сумненні, як цалкам непраўдападобная. Скептык падумае, як могуць усе памершыя, якія жылі за ўсю гісторыю чалавецтва, устаць? На гэтае пытанне розум не знаходзіць адказу, але для верніка адказ вельмі просты. У прыродзе нічога не гіне. Калі існуе Бог і несмяротная душа, Бог можа з попелу ўваскрэсіць чалавека гэтак, як яго стварыў. Акрамя таго, у чалавечай свядомасці глыбока ўкаранілася паняцце справядлівасці, што раней ці пазней зло мусіць быць пакаранае, а дабро ўзнагароджанае. Вось таму, што ў зямным жыцці часам бывае наадварот, у Святым Пісанні запэўніваецца, што ўсім нам трэба будзе з'явіцца перад судом Хрыстовым, каб кожны атрымаў за тое, што зрабіў, будучы ў целе, добрае або дрэннае. Неба і пекла могуць быць проста вобразным паняццем, але нейкае пакаранне і ўзнагарода мусяць быць, прынамсі, у будучым жыцці. Аповед пра страшны суд – добрая нагода для роздуму над канчатковымі справамі. Гэта значыць незваротнымі і крайнімі, якія здараюцца толькі раз, але іх дзеянне вечнае. Да іх належаць смерць, суд, неба і пекла. Пастаноўлена раз людзям памерці, а потым суд, адзначае апостол Павел. У свой час апошні суд, званы таксама страшным, быў рэчаіснасцей, якую хрысціяне поўнасцю ўсведамлялі. Гэтае перакананне замацаванае ў нікейскім сімбалі веры, дзе гаворыцца: «Веру ў Хрыста, які мае зноў прыйсці судзіць жывых і памершых, ягонаму жа валадарству не будзе канца». У часе кожных паховін выконваліся суровыя, але ўзнёслыя словы гімну «Дьес Іре». Карціны страшнага суду, падобныя на твор Мікеланджэла ў Сыкстынскай капліцы, пакрывалі сцены мноства храмаў. Гэта было маўклівае пастаяннае нагадванне пра гатоўнасць здаць справаздачу з жыцця, указанне на канчатковыя справы, на вечнасць. Перад думкай пра суд звычайна баронімся, гэта як перад думкай аб смерці. Жывем з наіўнай бестурботнасцей, несведамыя таго, што чакае нас. Сапраўды, толькі наіўны чалавек можа думаць, што няма смерці або суду толькі таму, што перастаем думаць пра іх. Калі, напрыклад, у наступным тыдні мела б вырашыцца, ці будзем жыць у сваёй хаце ці не, як мы да гэтага рыхтаваліся б, колькі было б хвалявання і эмоцыяў. Чамусьці, аднак, пастанова, ад якой будзе залежаць жыццё вечнае, не трывожыць нас. У апісанні страшнага суду варта звярнуць увагу на крытэрыі, паводле якога людзі будуць суджаныя. На свеце існуе мноства цэркваў, і кожная сябе лічыць адзінай правільнай. Кожная таксама кліча да сябе і перасцерагае перад іншай. З'явілася мноства дагматаў, абрадаў і правілаў, але ў Евангеліі, якое чытаюць усе хрысціяне, Христос прадставіў галоўны крытэрый збаўлення аўтарытэтна і ясна. Христос патрабуе ад нас накарміць галоднага, напаіць таго, хто прагне, прыняць вандроўца, апрануць голага, наведаць хворага і вязня. Гэта значыць выявіць рэальную дзейную любоў, яшчэ больш добрага. Але варта пачаць, прынамсі, з гэтага.
Рэлігійнай гутаркай айца Канстанціна Бандарука мы завяршаем сённяшні выпуск «Сымбалю веры».